الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء وشفاء لكل عي وهدى من كل غي والصلاة والسلام على محمد المبعوث من أشرف قبيلة وأكرم حيث وعلى آله وصحبه ما لجأ الظمأ للرأي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أما بعد أيها الناس فخطبتنا اليوم ستدور إلى موضوع التقوى فإن التقوى عباد الله هي وصية الله لهذه الأمة ووصية لأهل الكتاب قبلها حيث قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله موكي جنا بني سنت يا الله سني برام سبحانه وتعالى من مني واتيل تيري بيدي القرآن الكريم بيتي ليرال lepp lo xamé ni mom la diglé ci luñu wara def waye di ci léralit lepp lu mu téré ngir ñoko bayyi alquran jojé di yitt safara ci bép jangoro jangoro yaram wala jangoro xol alquran jojé di ak njub ñeël képp ko xamanteni ku leer nga wala ko sanku nga ñi séré né amul kenn kuñ wara jaam ci dëgg ku dul yalla subhanahu wa ta'ala to war ñu ko bokalé kenn di séré ni suñu sang muhammad sallallahu alaihi wasallam mom dé jaamu yalla la waye ndawam la mom moy ki yalla yonni muy la dernier des prophètes té yalla du waccé wat benen yonent ginnaw mom mom mi yalla tan bolé ko ci qabila bi gën ci bép qabila muy askan waye tanal ko dëkk bi nga xamanteni moy dëkk bi gën ci dëkk yi muy makkatul mukarrama yalla yalla julli dessal ma ci mom mom ak sahabaam ak kep ko top jubam baba barab bi subhanahu wa ta'ala di donu suufam si mbokk yi suñu khutba tay ñu koy fasiyene amal ci li ñuy wax at taqwa muy ragal yalla muy mawduu bo xamene nit li tax ñu tan ko xew xew bu reuy bi nekk suñu kanam muy aj waye it ngir xew xew bu reuy bi ñu bayyi ci ginnaw muy koor yalla yalla nangul ñuko mu nekk ak yobbal bo xamanteni yobbalu kep ko wara jëm ci fofu di makkatul mukarram yalla yalla yombalal suñu udja gi nek ci waccay bañu dem ci jamm yalla nangul len waye kep ko xamé nit jotna dem yalla yalla nangul ko ñi bëgga dem te am yene dem yalla yalla yombalal len bañu dem ak jamm mokki ñu denk suñu bop di len denk nak bobu baat di ragal yalla subhanahu wa ta'ala ndaxte moy yobbal bi borom bi subhanahu wa ta'ala denk xéetu muhammad sallallahu alaihi wasallam comme nim ko denké won xéet yi nga xamanteni waccé won nañ ci ñom téré wala sax ñi nga xamanteni waccé wuñ won ci ñom téré moy ngir ñu ragal yalla wax joju moy tollok waxu borom bi subhanahu wa ta'ala ci alquranul karim muy wax ni walaqad wassayna alladheena utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah denkon na xéet yi nga xamanteni ñoo leen jitu won tama wacce won ci ñom téré ak ñima wacce wulon ci ñom téré ngir ñu ragal yalla subhanahu wa ta'ala mbokki li di ragal yalla nak mom moy dig bi dox ci digënté jambi ak borom mom subhanahu wa ta'ala ci ñëkkelante gim ci wara ñëkkelante ngir di ci faggu ak yiw waye it muy nat bi nga xamanteni mon la borom bi subhanahu wa ta'ala di naté ki nga xamanteni moy ka gën fa mom wax joju moy tollok batay wax ji borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran muni ya ayyuhan nas bokku ñi settantal gogule kaddu yalla ci jamono ji ñu genn muy koor bi mi wote daf ni ya ayyuhal ladina amanu lam len denko moy kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum jeexale ko la'allakum tattaqun fofu bamuy wote ñeegam yalla la wor waye wote gi yalla daf ni ya ayyuhan nas nit ñepp la wor bimu wote ci wote bi kep koy nit rek kep koy doomu adama war nga bayyi xel deglu ana lan la yalla subhanahu wa ta'ala di wote munuñu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ma len bind def ñi ñu nek ay goor def ñe ñu nek ay jigen wa ja'alnakum shu'uban ma def len ngeen nek na ay generation generation bi bokul ak bele generation generation bele bokul ak be generation wa qaba'il ma jël ñi def len ñu nek xet sangam jël ñele ma def len wénenu xet waye man yalla li tax ma def lolu dama ko def li ta'arafu ngir kenn ku nekk ci yeen xamanté jarignanté sakonté ci yeen profonté ci sen biir li di ay yiw ngir lama len di natté nak ginnaw lolu moy inna akramakum indallahi atqakum te gënte yeen nak ca man moy ka gëna ragal yalla yalla ñu yalla bool ci minal muttaqin denkaane koko tamit mom la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam denkaane won ci hajjatul wida ci ayyamu tashriq moy ñetti fan yi nga xamanteni ño top ci bisu tabaski bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wo wa makk gep ci khutba lam leen jëk wax moy ya ayyuhan nas kok ak wote la go xamanteni day tollok wote gi borom subhanahu wa ta'ala woyo won nit ñepp yonante bi sallallahu alayhi wasallam bim ne ya ayyuhan nas fofu kon wowul ñi nga xamanteni ñoy wa quraysh rek bay ñi fa dess ñepp la wo ndax ñepp fa tassé muni lan inna rabbakum wahid sen borom de kenn la mbokk yi xol len yonante bi sallallahu alayhi wasallam bañ koy genné makk ci kaddu la ilaha illa allah lañ ko genné ni ko doko fi waxe motax bako yalla defale fath idha jaa nasrullahi wal fath yalla defal ko coalition ñepp ñew dajé ci bamuy wax ak ñoom ya ayyuhan nas leen wax ba paré ni leen inna rabbakum la ngeen ma téré won may wax fi la leen ko waxé tay sen borom kenn la muni leen wa inna abakum wahid te yeen yeena bokku ci kenn ku ngeen bayiko moy adam muni ala xam leen ni nak la fadl li arabin ala ajami wala li ajamin ala arabi wala li ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bit taqwa amul ben arab ci yeen kuy gën kudul arab amulit kudul arab lu muy gëné ko xamanteni arab la amul ki xéss lu muy gëné ku ñuul wala ku ñuul lu muy gëné ku xéss ludul ci ragal yalla kaddu bi leen wax ba paré mu leen abal naftu ndax deg ngeen lima wax ñu ne ko ah kay deg nañ li nga wax mu jël baramu sanni bi joxoñ ko ci raw asaman ni allahumma ashhad yow yalla sédé mbokki kon ragal yalla borom subhanahu wa ta'ala bam wote lolou denkaane yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tamit bam wote ci ayyamut tashriq ci hajjatul wida' gi lolou la wote muy at taqwa ana lan mbokki mom moy taqwa allah azza wa jalla ala sabil al ijmal ragal yalla moy an yaj'al al 'abdu baynahu wa bayna ghadab rabbih wa sakhatih wa 'iqabih wiqayatan taqih minhu moy nga fexé ba yaw jambi nga def ab dig sa digeunte ak sa borom nga def ak dig sa digeunte ak sa borom ba yalla du la gis wala mu lay seen ci lepp lo xamanteni luy jur ak meram la lu lay yobbe ci ak mbugolam ëlëk lolu nak takunu hadhihi alwiqaya bi shartayn ñaari shart moy tax ba lolu nonu meuna ant ci yow bis ñeek moy bi fi'l at-ta'at wal qurbat wal ibadat al-lisan wal ibadat al-jawarih moy nga fexé bay teunku ci bép xétu jamm yalla bu lay gëna jégalé ak sa borom subhanahu wa ta'ala muy jamm yalla go xamantene salam min lay bayiko wala ci say jëf benen shart bi moy ittinab ad-dunub wa sayyi'at sayyi'at al-qalb wa sayyi'at al-lisan wa sayyi'at al-jawarih nga moytu nduko nak lepp lo xamanteni luy jur ak ñaawteef la buy bayiko ci salam min wala muy bayiko ci sa xol wala muy bayiko ci say jëf ci say cër wa amma ala wajhi tafsil wal basq lolou buñ ko don firi ci giatal moy fa taqwa Allah takunu bi ibadati Allah wa bi luzum at-tawhid wa sunnah wa tinab ash-shirk wal bid'ah moy nga fexé nak ba leunkele say jëf li ci jitu moy nga takko tax tawhid moy wétal Yalla lepp loy def nga def ko te Yalla tax manam di wétal suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lepp loy def wala nga koy wax lolou moy li ci jitu li ci top moy la ngay jëf mu tuddu jaamu Yalla nga fexé ba deppalé ko ak njangalam yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ndax li Yalla digla ci xéetu jaamu Yalla ki Yalla wax ne na ngeen ko roy ci mom mom moy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga bañe teunku say mbir ci degna wala gisna ta amulo ci xam xam jaamu Yalla lepp lu muy def mu tuddu jaamu Yalla da ko wara lekkele ak njangalé bo xamanteni njangalé bu wër la bu ko défé Yalla mëna nang bobu lay jëf lool moy li nga xamanteni moy li jitu ci li jambi di def ci bi tafsil wal basd leena li ci top moy wa tarku dhunub al qalb min hasad wa kibr wa mawaddati al ahli al kufr wa baghd li ahli al tawhid moy nga fexé nak ba li nga xamanteni moy sa bir xol lepp luy bakkar bu sa xol bi di def moy lu jëm ci walum kiñaan moy ba ca jitu dafa bok ci li borom subhanahu wa ta'ala wax ci alquran al-karim ci ñaan kérok buñu ñabade yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy wa min sharri hasidin idha hasad yow yalla musal ma ci iñaan ci ki iñaan bu démé sax ba iñaanam feñ al-hasad al-hasud la yasud abadan kep ko xamni dafa iñaan koku da musal mësa dañe ndax iñaan mom moy nga bañ li yalla def ci jambi nga ni li koku war ko am mo xam ci am am la mo xam ci xam xam la wala lu meuna doon ba ci ndom ba tank nga ni li ki war ko am wala ki li war ko doon lol ci xéetu ñaan la bok wal kibr ak reey nga bayyi lepp lo xamanteni lu xéetu reey la mbokk yu reey moy li jenné won iblis ci rahmatullah ci yermane yalla ndax yalla bam ne ya ayyuhal bim ne rasulna lil malaikati sujudu bama waxe malaika ni len sujotal len li adam fa sajadu malaika yepp sujud illa iblis bam def iblis yalla wax ni lam motax iblis bañ muni aba dafa bañ wastakbara ndax dafa don reey reeylu reey yonnabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi mithqala habatin min alkibr muni du dug aljanna muk ko xamanteni lu tolni zarra lu tolni atom dafa nek ci mom ci lidi ak reey kon ab julit dafa wara nangu rawati na bo juume ñu jubanti la nga teggu nangu ci lol ñu la jubanti wa kadhalika aidan dafa bok ci li jur ragal yalla ci doomu adam bi moy nga bañ bi andak ñi nga xamanteni ñom ay kacior lañ wala ñu wedd yalla nga di wal ginnaw na ñi nga xamanteni ay pass pass yu sel lañ bi maana da nga war andal ñi nga xamanteni e borom pass pass yu sel lañ ndax yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran ni bu len yobbu sen bop ci alkande yobbu sa bop ci alkande moy yow mi de am nga pass pass bu sel waye ña nga togal ño baxul suma don joxel bi sabil misal yow de ku musa teunku nga ci fo degge nodd rek nga da wuy ci fo degge nodd rek nga dem wuy ci waye ngay togal ño xamanteni ñom am nañ tutuf kacior gu nek ci ñom ba amuñu gëdd guñ jox li di wuy ci wota yalla ba ñu ga toog ak ñoom di sétan li nga xamantene moy li xew ci jamono lu melni football suñu né hayya ala sala nga dem wuy ji ndax yow ya nga ak pass pass xam nga lam mo nekk ci deug bi nga deug note bi ci wuy gi nga ko wara wuy ji nga defaat benen yoon nga dem wuy ji bis sheitan innal la classico nga tok nak wara wuy ji nga ni hayya ala sala fek sa xol mu ngi don nangul nank nank li nga xamanteni mom mo mat ci ya ba tax na kero ba ni hayya ala sala wuy ji wo ndax classico mo am nonu ngay nene borom satane yang yobbu sa bop ci alkandat yi guloko mom moy tollok wax gi nga xamanteni mom la sha'ir bi wax muni nangen moy tandiku khalid dunub saghiraha wa kabiraha fa huwa at-tuqa wasna kamashin fawqa ardi ash-shawk yahduru ma yara neena nangay melni kuy dox ci beurep bo xamanteni dafa am ay deug neena ni ngay moy tandiko deug ya ci boy dox di xol di moy tandiku deug bula jam neena nanga moy tandiko nonu bakkar yu ndaw yi waxuma la bakkar yu magi ndax te neena xana xamone li nga xamantene moy montage ab xeer la won ay xeer ndaw yu dajalo la on bokk yalla ñu yalla defal deug ragal yalla aqul ma sami'tu mustaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin kullu dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء وشفاء لكل عي وهدى من كل غي والصلاة والسلام على محمد المبعوث من أشرف قبيلة وأكرم حيد وعلى آله وصحبه ما لجأ الظمأ للرأي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أما بعد أيها الناس فخطبتنا اليوم ستدور إلى موضوع التقوى فإن التقوى عباد الله هي وصية الله لهذه الأمة ووصية لأهل الكتاب قبلها حيث قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوكي جينا بني سانتا دي الله سبحانه وتعالى بجلد سلمى الجيران في صلى الله عليه وسلم يوب والجيدي رجل يالله نغيرنا أمكو دفا بوكتي الإكثار من قراءة القرآن واللزوم الدعاء وكثرة التوبة والاستغفار والمحافظة على الأذكار والأوراد المتعلقة بالأوقات والأماكن والأحوال دا فا بوك سي لي لاي جورال لي راغال يالا موي nga bari loy jang alquran alkarim ndax te xol bi nga xamanteni fa lañuy natte gem yalla da fay magget ci da fay febar ci bakkar yi nga xamanteni mo lay toggo wa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena bok na ci li raxas di yeesala sa xol moy bari di ngay jang li di alquran karim waye di taqo li di ñaan ndax ñaan ci bopam liko alayhi salatu wassalam di firi daf ni ñaan mom moy jaamu yalla ndax yalla dafa digle li di ñaan muni innal ladina yastakbiruna an ibadati ñaka ñaan yalla sax dafa bok ci reey yalla muni ñooñu nak sayadkhuluna jahannama dakhilin na len dugal li di safara yalla ci yalla musal mbokk yi li di ñaan jambi warul tok ba nek ci njaxare soko dem di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla dang koy ñaan ci jamono ba ngay nekke ci jamm ci dal waye it non nga koy ñaané ci jamono bi nga nekk ci njaqare mu gënné la ci jamm bi dafa wara bari lu muy tuub di dellu ci borom subhanahu wa ta'ala ndaxte tuub lu muy tekki moy man de dama joom ci def bakkar bi mo xam bu ndaw la mo xam bu mag la ndax ñun doomu adamay khata'un la ay joom te kat lañ waye tuub nak moy dama dellu wat ar-ruju' wal inaba damay dellu wat ci nga xamanteni mom dong mom moy ci jéggalé bakkar ndaxte li ma def mom la ko di jéggalu nga jéggal ko yalla subhanahu wa ta'ala jéggal la say bakkar waye di bari tab lo xamanteni mom ngay tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci ay azkar wala ay ñaan yo xamanteni wala teunk bi ngay teunk sa bop jël lenn ci sa waxtu de ko tok ci jatte wala nga koy tok sax sa bir kër di tuddu yalla di wétal suñu borom subhanahu wa ta'ala lool bokku na ci li lay gëna jéggalé suñu borom subhanahu wa ta'ala taqwallahi mbokki takunu aidan bi an yara allah 'abdahu haythu amarahu wa la yarahu haythu nahahu daf bokku ci ragal yalla yalla dila gis saasu nek ci bëre bi nga xamanteni moy bëre yimu gëreem waye nga bañ di tok di fréquenter bëre bi nga xamanteni la fay nek ay mbirum tiaxan dong lay doon mbokki lool day tollok yoonte bi sallallahu alayhi wasallam limu denkon ki nga ñewon laj ko niko denk na la yoonte sallallahu alayhi wasallam wala denk ma yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lo xamanteni mom lay jëfé muniko ittaqillah haythu ma kunt nga ragal yalla fo meuna nek fo meuna nek nga ragal yalla wa atba'i sayyi'atal hasana tamtuha da say bo joomé ba def li di bakkar néna nga profito nga def lu bax nga profito djéggelu yalla té nga def lu bax ndax mu effacer lol nga xamanté mo nga defon ci bakkar muni wa khaliqun nas bi khuluqin hasan té ngay jëflanté ak doomu adamé jëflanté bo xamanténi jëflanté bu rafet la dafa bok nak ci li nga xamanténi ki nga xamné dafa ragal yalla ana lan la ko yalla di réserver muni inna allaha yuhibbul muttaqin wal fatane man de man yalla dama bëgg ki nga xamanteni dafa ragal yalla bëgg yalla nak bokul ak yalla bëgg la yoon fa sa neena doomu adama mi de dina gor gor lu ci top yalla di dox jëm ci mom ludul yalla da fay waxu di jëm ci mom waye do waxu it di jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala ludul mom da fay lu da ngay dox lu mom da fay daw jëm ci yow né non la bon subhanahu wa ta'ala di la teufé duggal la ci bir yermandem bu ko defé nga bol ki nga xamanteni ñom yalla daf li neena bëgg mu bokku ba tay ci ki nga xamanteni dafa ragal yalla koku de day dundu gu dal ci kaw suuf ta ay mbiram tamit bu am jafé jafé ci am motax yalla ni wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin xam len ni man yalla dama nga and ak ñi nga xamanteni ñom ñu ragal yalla lañ ma'iyatullah kuko yalla defal grat la moy gratu lepp looni allahumma yalla fekk la ci lolu non mbokk yi ragal yalla batay da fay julal jambi li di securite mo xam fi mo xam fam jëm idha khafa an-nasu wa yasurru idha dhanu wa tastabshiru idha qanatu jamo do bu doomu armi nekk ci njaxare yow ci ak dal ngay nekk ci ak safi ngay am motax borom sata wax ci alqamuni ala inna awliya allah xam len ni nga xamantene de ñom nitu yalla lañ ñi gor gorlu ci dima top muni la khawfun alayhim wala hum yahzanun ñoñu de duñu am len luñuy ragal ca fa ñu dem waye du am tamit len luñuy tiit ci luñuy baye ginnaw yalla muni ñoñu ñi nga xamantene alladina amanu wa kanu yattaqun mo ñi nga xamantene dañu gëm yalla ba pare ragal yalla ñoñu yalla muni lawhumul bushra fil hayatid dunya man ya dina len beugal fi ci aduna wala ñuy genn wa fil akhirati bu ñew ci man tamay dina len beugal yalla ñu yalla boole ci ñoñu non wa bi taqwa yahsulu al abdu atakfir nak raga yalla day julul doomu adama bi yalla diko jéggal ay bakaram mom la yalla di wax ni wa man yattaqillahu yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'damu lahu ajra ki nga xamne dafa ragal yalla man yalla neena non la koy jéggal ay bakaram say bo xamanteni jéggalu na ma lepp lo xamne mom la jox ci ay bakkar ma jéggal ko ndax yalla muni man yalla dina jéggalé bép bakkar mu mëna doon ba mo dess li di bokalé mbokki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib doomu adam mi mëna nek ci ay njaxare ci ay tis fekk bobu lenn yobéwku lolu lulul bari ay bakkar rek ak ñaka ragal yalla waye say bo ragalé yalla borom subhanahu wa ta'ala neena dina la genné man may ki lay genné ci bép bak ci bép njaxare bo xamanteni ci nga nek yalla yalla bol ci nga xamanteni ñom ñoy ñi muy jéggal ak ñi muy yëram ëllëg yowmal qiyaamati. Wa qala ta'ala wa may yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Naka noonu tamit la borom subhanahu wa ta'ala waxee ci alquran mu ni képp koo xamante ne ku ragal yàlla la man yàlla dinaa yombalal say mbir, saay boo nekkee ci bépp difficulté bu mën a doon man yàlla dinaa la ci génne ndax mooy ki nga xam ne mooy mboob kàttan. Kon mbokk yi lii di ragal yàlla moom la yàlla wax ni mooy yóbbal di gën doomu aadama bi di ko yóbbalu fu mu mën a doon ci kaw suuf. Moom la wax ni wa tazawwadu, yóbbalu leen, fa inna xayra zaadi taxwa, ndax yóbbal bi gën ci fu ngeen mën a dem ci kaw suuf moom mooy ragal yàlla. Kon yow mi nga xamante ni yaa nekk di waaj di dem ci baytullahi alxaram comme niñ ko waxee suñu njëlbeenu xutba, yóbbal gaa ngi ni borom sawataal nee na la gën ca yóbbal moom mooy ragal yàlla. Noonu la waxee ni yaa bani aadama, ay yéen doomu aadama yi, qad anzalna alaykum libasan yuwaari sawaatikum, defal naa leen bépp xeetu colka boo xamante ni mën ngeen koo taaroo, waaye colka bi nga xamante ni mooy bi gën faman ca yàlla moom mooy colkay ragal yàlla. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قوموا الى الصلاه يرحمكم الله.